mega cool, 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 najbolj cool turne novice.
V Narodnem muzeju Slovenije je od konca oktobra na ogled razstava Preteklost pod mikroskopom, naravoslovne raziskave v muzeju. Razstavljenih je več predmetov iz različnih obdobij. Poudarek pa je na tehnikah in podatkih, ki jih lahko prek njih dobimo o predmetu in obdobju najdbe. Razstava je zastavljena interaktivno, kar pomeni, da lahko tehnike datiranja, merjenja gostote predmeta, kromatografije, mikroskopiranja in še česa preizkusimo tudi sami. Skoraj vsak artefakt ima ob zastekljeni vitrini razstavljen še svoj dvojnik. Zaradi tega lahko različne vrste keramike in tkanin potipamo, dvignemo meč in poskusimo narediti preval v viteškem oklepu. Kar se, mimo grede, tudi z dodatnimi 26 kg, da s precejšnjo lahkoto. V sklopu spremljevalnega programa razstave se je včeraj odvilo peto od sedmih predavanj z naslovom Med umetnostjo in znanostjo. O uporabi naravoslovnih analiz v humanistiki je predavala Mateja Kos, soavtorica razstave. Najprej je izpostavila nekaj primerov, pri katerih je znanost odgovorila na vprašanja, ki so se zastavljala v umetnosti.
Vsem bi pa omenila tri pomembne predmete iz zgodovine, ki so bile analizirane z naravoslovnimi metodami in te metode so pokazale zelo kontroverzne rezultate. Eno prvih artefaktov oziroma umetnin, ki je bila sploh kdaj analizirana z rentgensko radiografijo, so slike Vincenta van Gogha. Zakaj? Zaradi tega, ker so strokovnjaki po muzejih, pa tudi nekateri galeristi sumili, da je velik del oziroma precejšen del njegovega opusa ponarejen. Najbolj znan ponarejevalec je bil Otto Wacker in Otto Wacker je naslikal tole eno od mnogih upodobitev sončnic in rentgenska radiografija je pokazala, da je ta slika ponaredek. To pa zato, ker se je Wacker zelo trudil z slikanjem teh sončnic. Medtem ko je Van Gogh slikal z lahkoto, njegove poteze so bile neenakomerne, ne? Medtem ko so bile Wackerjeve zelo urejene skratka popolnoma drugačne, kot jih bi jih uporabil sam Van Gogh. Tako da so ta ponaredek razkrinkali, potem pa še vrsto drugih. Wacker je bil nekaj časa v zaporu, ampak kasneje je imel tudi razstavo svojih ponaredkov in ta dela so tudi dobila svojo ceno v zgodovini umetnosti. Ne?
Mateja Kos je predavala tudi o spremembi razumevanja umetniških del skozi čas. Naprimer o tem, kako je slikarstvo iz obrti postalo umetnost.
To se pravi, med sedem tehničnih umetnosti, ki bi jim danes rekli rokodelstva, sodi tudi arhitektura in pa seveda z njo še obe dve danes rečemo umetnosti, ki krasita arhitekturo, to sta pa slikarstvo, kiparstvo, pa tudi kamnoseštvo, zlatarstvo in podobno. Spravi, umetnost je imela v srednjem veku nekako do Vitruvijevih časov podrejeno funkcijo.
Širok razpon tem, kjer se umetnost dotika znanosti, je zajemal tudi navdih, ki so ga umetniki dobivali iz narave. Ponovno Mateja Kos.
Poleg takih konstrukcij, ki jih danes imenujemo oziroma uvrščamo v platformo, na platformo bionike, spravi oblike iz narave, ki nam dajo navdih za sodobno tehnologijo, znanost in pa umetnost, so tudi včasih uporabljali kot navdih za razne konstrukcijske elemente, tako v uporabni umetnosti, kot v arhitekturi. Jaz sem vzela primer Johna Ruskina, ki ga vsi poznate, če ne drugače, pa po zelo uspešnem filmu izpred parih let. Ruskin je bil zelo pomemben kritik, umetnostni zgodovinar in pa tudi veliko vpliv je imel na sočasno arhitekturo in oblikovanje. In tole so njegove študije iz narave. Tole pa je Ena zelo priljubljena rastlina, ki jo sicer ni študiral v Raskin, saj ne, da bi jaz vedla, lahko tudi da je, gre za osad. Osad je cela vrsta umetnikov risala, od Dürerja do profesorjev na Bauhausu v začetku 20. stoletja, oziroma prvih desetletij 20. stoletja. No in tole je muzej v Oxfordu, Oxfordski muzej, ki ga sta ga naredila arhitekta Dean in Woodward po idejah in sugestijah Johna Raskina. In tukaj vidimo tak mogočen, te mogočni oboki, ki so mimo grede izdelani iz železa, ne iz marmore ali česa podobnega, so videti kot kakšen preplet rastlin. No in eden zadnjih primerov narave v arhitekturi je pred kratkim odprti Louvre v Abu Dhabiju. Ste gotovo brali zelo različna mnenja, pozitivna in negativna o muzeju, ki gre v arabski svet. Frank Gehry je tukaj uporabil morsko žival, meduzo oziroma neke pojave povezane z morjem in tako je potem muzej viden iz daljave.
Razstava Preteklost pod mikroskopom bo na ogled še do 30. aprila. Zaključujemo z manj prijetnimi vestmi. Na enega prvih pomladnih dni je jesen življenja zaključila kostumografka Alenka Bartel Prevoršek. Po diplomi v Beogradu je nekaj časa poučevala na šoli za oblikovanje v Ljubljani, pa tudi na AGRFT-ju in ALU v OJU. Leta 1972 je za svoje delo prejela nagrado Prešernovega sklada, 17 let kasneje pa še osrednjo Prešernovo nagrado za življenjski opus. Leta 2012 so ji namenili Badjurovo nagrado za življenjski opus. Delovala je na področju gledališča, televizije ter opere in baleta. Lep vikend vam želi Pijan.
Sonce sije, klorofil se dela, life je lep, ampak pol pogledaš, pa ti zamori, oziroma prgeš radi študent in je konc.
Zato smo pa tle, ne?
Ja.